Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina. Mér langar kannski fyrst að gera að umtalsefni þær breytingar sem að verða varandi græna skatta og hækkanir þar á sem að við erum styðjum heilsugar þó að við myndum gjarnan auðvitað vilja sjá aðra skatta lækka móti. Ég held að við þurfum einmitt að beita skattkerfinu okkar með mun ákveðnari hætti heldur en við erum að gera til þess að knýja á nauðsynlegar breytingar. Og þar óttast ég kannski og hefði áhugað að heyra aðeins betur svona mér á þeirra í þeim efnum að það sé einfaldlega ekki stuðningu við það í þessari ríkisstjórn til dæmis að það að kolefnisgjöld séu með nægjala skýrum hætti notuð til þess að knýja á orkuskipti í samgöngum og sömulega slusta ég eftir þeirri gaggrinni sem að hefst hefur að einmitt innviðu uppbyggingi þegar efnin gangi allt of hægt fyrir sig og hæstvirtur ráðherra höfum svo sem átt þetta samtal áður að við höfum ákveðnar áhyggjur því að of mikill þungi í loftslagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar liggi í breyttir landnotkun, skógrækt og endurheimt votlendis sem vissulega er mikilvægur þáttur en að það sé engan veginn nægilega mikil áhersla á að draga úr kolefnislosun heldur með kannski segja að við séum að beita einhvers konar syndaaflausn í staðinn. En í öðru lagi þá hefði ég áhuga líka að heyra sjónarmið hæstvirtsráðherra þegar kemur að einmitt landnotkuninni og það kannski eins og nefnast niður í hengsmannshúsi hér að tala landbúnað og loftslagsmál og þá alþjóðlegu áherslu að breyta neyslumynstri draga úr kjötneyslu og breyta þá stuðningskerfi okkar landbúnaðar í þá veru að hvetja til breyttra landnotkunar en draga úr framleiðslu og hvað þá niðurgreiðslu á útflutningi á lambakjöti sem dæmi. Það verið áhugavert að heyra sjónarmið hæstvirtsráðherra í þá veru hvað getum við gert í raun og veru til þess að knýja á sambærilega breytingar hér og verið er að leggja til alþjóðlega.